halkani waa Washington laantaas soo baxay idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban hirarka filmida magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta ah 12-ka bisha diseembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo washingtonna waa 7 iyo barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
accountigan wajir ama macal mastaha noqdo ama macalin ha noqdo ama dibitaan noqdo ama macalin ha horan bashaqo ka baxan noqdo macalin jiraa maxamed xasan xuseen oo wajir county abikad ka shaqeey malaha waa arin magaca macalimiinta county wajir lagu hadlaynaya cabsi
kaasi waxa uu ahaa nuur bardaar oo ah xogeyaha guud ee macalimiinta wajir oo beeniyey in nin ka mid a macalimiintooda uu ka dambeeyey weerar gixiso oo gobolkaasi ka dhacay warbixin ayaanu idinka hayna
waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda care ee minnesota oo wada dadaal ay sharciyo rasmi ah ugu raadinayso soomaalida haysta sharciyada ku meel gaarka ee dalkan ay ku joogaan kaasoo sanad walba u baahan in la cusboonaysiiyo
sidoo kale waxaad maqli doontaan rabshadihii dalka lubnaan oo weli si socday iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka
ugu yaraan 112 qof ayaa lagu dilay dalka siriya 24 saacay ugu dambeeyey kadib markii ay sii xoogeysteen isku dhacyada ciidamada dowladda iyo kooxaha mucaaradka koonfurta waddankaasi gobolka idlib sida ay sheegtay hay-adda fadhigeeda uu yahay britain ee u doodda xuquuqda aadanaha hay-addan ayaa ka digtay masiibo bani aadanimo oo ay dowladda dalkaasi iyo xoogaga la olaga ah ay ku kacayaan howlgalladan ayaa waxaa taageeraya ruushka waxa ayna ku sii siqayaan ilaa iyo 10 magaalo oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka mucaaradka hay-addan ayaa sheegtay in dagaalka jimcihii shalay uu socday ilaa iyo aroortii hore ee saaka oo sabti ah waxaana uu ka dhacay markaasi waxaana dhacay 406 weerar oo xagga cirka iyo dhulkaba ah 42 ka mid ciidamada dowladda iyo isbahaysatadooda ayaa lagu dilay weeraradaasi halka 70 ka mid maleeshiyaadka mucaaradka ee dowladda kasoo horjeeda iyo kuwa xag jirka ah ay isbahaysanayaana lagu dilay tan iyo dhammaadkii abriil markaasoo dagaalada milatarigu ay kordheen dalka siriya waxay hay-addu sheegtay in 5,104 qof ay dhinteen iyadoo 1,317 ka mida ay rayid yihiin
madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f b ayaa ka digay in dalka suudaanta koonfureed ay 4 milyan oo qof qarka u saaran yihiin in ay gaajo u dhintaan 6 bilood ee soo socota madaxa w f b ayaa ku baaqay in si degdega dhinaca maaliyadda looga taageero hay-addaasi si ay usii kaydiso raashin loogu badbaadiyo dadka laga yaabo inay macluusha ama gaajadu saamayso madaxa w f b david bisi ayaa toddobaadkan booqday suudaanta koonfureed booqashadiisa ayaa daba socotay fatahaad iyo darad saameeyey dalkaasi kuwaasi oo burburiyey dalagii iyo beerihii halbowlaha u ahaa nolosha dadweynaha dalka suudaanta koonfureed waxaana uu ballan qaaday in isaga oo kaashanaya deeqbixiyaasha caalamku uu caawi doono dadweynaha ku nool suudaanta koonfureed
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington laamaha ammaanka ee dalka kenya ayaa shaaciyey hogaamiyaha kooxda al-shabaab ee weerarkii 5-kii bishan diseembar ka dhacay deegaanka kutulow ee degmada wajeer halkaasoo ay ku dhinteen 11 qof oo 8 ka mid a ay ahaayeen ciidamada booliska waxayna ninkaasi ku sheegeen maxamed xasan xuseen inuu macalin uu ahaa kasoo jeeda wajeer kana tirsanaa wasaaradda waxbarashada ururka macalimiinta qaran ee dalka kenya ayaa sheegay inaanu jirin dhinaca kalena macalin ku biira al-shabaab magacaasna leh waxayna sheegeen in markaasi warbixinta booliska dalkaasi ay tahay mid aan weli rasmi ahayn oo aysan ku kalsoonayn wariyaheena maxamed faarax shire ayaa nooga soo diray warbixintan gaarisa
sida laamaha amniga dalkani kenya ay aaminsan yihiin weerarkii lagu qaaday baska u socday magaalada mandera ee 11 qof ee muwaadiniinta kenyaanka lagu dilay waxay ku sheegeen hogaamiyaha kooxdaasi al-shabaab ee weerarkaasi soo qaaday inuu ahaa macalin kasoo jeeda countiga wajeer taasi waxaa lagu soo qoray baraha bulshada iyo weliba jaraa'idyada dalkani kenya ay ugu horreeyeen jaraa'idka the star oo shaac bixiyey in macalinkaasi uu ahaa mucalin u dhashay magaalada wajeer dhibaatadaasina ka geystay deegaankaasi hadalkaasi ciidamada booliisku ay shaaciyeen jaraadiyada dalkani Kenya lagu qoray waxaa gadafka ku dhuftey Nuur Bardaa oo ah xukayaha guud ee macallimiinta countiga Wajir wuxuuna sheegay in macallin noocaas ah magacaasina leh uusan jirin kuna biiray kooxda Al-Shabaab
countigan Wajir ama macallin mastaha noqdo ama macallin noqdo ama dibital noqdo ama macallin taa faran bashaqa ka baxan noqdo macallin jiraa Maxamed Xasan Xuseen oo Wajir County abid ka shaqeeyay mala waa arin magaca macallimiinta countiga Wajir lagu halaynaya cabsi gelinaya macallimiinta iyo dadka oo la shaqeeya marka arintaas anaka waa been leenahay jornaalashka ma ku beentayne ma jirto arintaas ma jirto waa business waa waran soconayn oo jirin way
waa taa sirdoonka dalka iyo ciidamada booliisku xagee ka keenay marka warkaasi
warkiida anaka newspaper aan ku aragnay arintan hadda magaalada ku hadlaya countiga commissioner Wajir iyo nimanka sirdoonka dawladda waa soo wada aragnay warkiida inay waxba ka wada jirin waan wada ogaanay
waa taa marka dhaawacaasi idin gaaray argagax keenay saameyn intee leeg buu ku yeeshay idinka
arintii waxay keentay macallimiintii u dhalayna dhulkan iyo macallimiinta ku dhashayna hadda isla shaqeyn laayihiin cabsi dhexdooda ka beermay maxaa macallimiinta ku dhalanin meel badan oo duurasha ah oo ay ka shaqeeyaan waxay mas-uuliyadoodu ahaayeen waa macallimiinta ku dhashay marka cabsi ay dhexdooda ka beerhaysa kalsoonidii ay kala noqonayeen marka arrintii idahay annaka waa dabakacayna waana tusaynaa jornaalka isagoo warka soo qoray wax talaabo sharci aan ka qaadayna
Tanuur ayaa waxa uu sheegay keliya in arrinkan ay ku arkeen jaraadiyada dalkani Kenya ciidamada amnigana ay kala hadleen xaaladda macallimiinta guud ee countigaasi Wajirna ay tahay haatan mid khalkhal fara badan gashay kadib markii jaraadiyada dalkani Kenya lagu shaaciyay mid ka mid ah macallimiinta countiga Wajir inuu yahay hoggaamiyaha weerarkaasi soo qaaday haatanna u baxsaday dalka Soomaaliya
arrinta aada ay u foolxun tahay maxaa yeelay markii dad la shaqaynaya dhulku dhashay dhulku dhalin baa isla shaqaynayeen arrimo dhexdeed oosaan laga kala sheega aada ay u foolxun tahay arrintiida horaan bay soo dhacday macallimiinta dhulku dhalin waa inaga noqdeen tasaasana macallimaan lahaynay haddana midan magacaynay si dhaawacaysaa marka arrintaas dhib weyn ay noo keensatay
Nuur ayaa waxa uu aaminsan yahay dhacdooyinka xigxiga ee ka dhacay guud ahaan countiga Wajir iyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya inay hoos u riday tacliinta guud ee gobolka iyadoo natiijada dugsiyada sare ee dalkani Kenya shalay tala shaaciyeena ay ku ahayd dadka gobolkani ku nool mid fajacisa ku noqotay markii la baahiyay
waxaan furhaan ku sheegayaa Wajir countiga lixsab county waaya saddex ayka ah Wajir North Wajir West Wajir Eldas saddexdaas nimankan lagama aqaano laakiin dhinacan hadda Tarbag sub county oo Kutula ward Wargaduud ward qorof xaraar ward dv najdabuura dhulkaas laba sano hadda lasoo dhaafay iskuulka ugu badan laba ama saddex macalin ayaa joogtay macalin macalimiinta dhulku dhalanin waa kasoo wada tageen dhulkaas oo cabsida ay ugu soo tageen primariga iyo secondariga tacliintayna sanadkan labadan sano aada ay hoos u martay sanad walba sanadka sidii hoosay ayay hoos sii aadayn sanadkan waa hooseyna sanadkan waa kasii hooseynaa macalinaantan yaraysa
isku soo wadacoliyo guud ahaan dhacdooyinka saxiixiga ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya mar walba gudaha dalkani Kenya dad ku nool ayaa farta lagu fiiqa waxaana jira muwaadiniin Kenyan oo gudaha dalka Soomaaliya tababaro kala duwan ku soo qaatay gudaha dalkani Kenya dhacdooyinka saxiixiga ka geysto inta badan dhacdooyinka gobolkani ka dhacana sirdoonka dalka waxay aaminsan yihiin cidda fulisa inaysan ahayn cid Muqdisho ka timid ay tahay dad gudaha gobolkani ama ku tababartay ama dalka Soomaaliya tababar u aaday kadibna dib dalkani ugu soo noqday dhacdooyinkaasina geysanaya walow ay jiraan xubno dalka Soomaaliya ka soo raaca balse hoggaamiyaashooda ayaa waxay ku sheegeen sirdoonka dalkani Kenya inay yihiin muwaadiniin Kenyan ah Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waxaa la sheegay sirka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daada VOA oo si toos ah idinkii maanta Washington madasha aragti wadaaga ee machadka heritage ee dhawaantan lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti waxa ka mid ah waxyaabihii lagu soo bandhigay daraasad kala duwan oo ay sameeyeen aqoonyahanno Soomaali ah warbixinada la soo gudbiyay ayaa qarqood waxa ay ka waramayaan khayraadka dalka iyo heerka ka faa'iideysiga wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti ka soo diray
warbixinada ka xog waramaya khayraadka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa khayraadka beeraha iyo xoolaha Dr. Xuseen Haaji oo ah cilmi baare ayaa tilmaamay in nolosha Soomaalidu ay ku dhisan tahay beeraha iyo xoolaha hase yeeshee ay maanta halis ku sugan yihiin dhinacyadaasi
kulligeenu waa ognahay wakti badanna ma ku dhuminayo inuu yahay macnaa waxa geliya oo maanta Soomaaliya foreign or currency ay kaasho marka boqolkiiba sagaashan exportiga Soomaaliya inuu yahay agriculture iyo livestock marka waxaa jiro sareen hadda oo dagaaladii markay dhaceen inay aad iyo aad affect badan ay ku yeesheen ama saameyn badan ay ku yeesheen beeraha iyo xoolaha gaar ahaan beeraha sababta ku waayo xoolaha iyagoo jirto dhibaatooyinka sida warku ila xoolaha la dhoofinayo sacuudiga waa la geenaya laakiin beero muuska dhoofinayo waa istaagay wixii kaloo dhoofinayo waa istaagay marka culays badan ayaa fuulay qaybta beeraha waxa ugu daran oo dhibta ugu weyn oo meesha ka soo baxayna waa dadkii muruqmaalka ahaa oo beeraha ku jiri jireen oo
sidoo kale dr cabdiraxmaan kulmiye oo ah isna cilmi baare ayaa soo bandhigay khayraadka badda ee soomaaliya isagoo sheegay in soomaalidu ay ka qatan tahay khayraadkaasi weyba weyne ku manaystay
baddeena waxay tahay meelaha ugu khayraadka badan 54 meelood oo la qiimeeyey oo baddeena la mid ah badweynta hindiya waxaan ka galnay afraad badda cas ama gacanka cadmeedna waxaan ka galnay afraad baan ka galnay surveys la sameeyey oo maraakiib samaysay oo soomaalidu marka ay dowladda soomaaliya ay dalabtay waxaa lagu ogaaday baddeena in laga soo saari karo 200,000 ilaa 500,000 oo tan oo kaluuna sanadkii iyadoo kheyraadkii waxa la yeelay malaayiin qof oo soomaali ayaa badda la geyn karaa oo badda maartay lagu jaahin karaa laakiin waa ka gaajaysanahay haddii la sii horumariyana maaragtay wax badan buu ka qayb qaadan lahaa horumarinta qaran ee dalka.
Haddaba maxamuud dareer oo ah ergeyga gaarka African Union midowga Africa iyo Ethiopia u qaabilsan arrimaha dalka Sudan oo lagu marti qaaday madasha Heritage ayaa iga waramay marka hore sida loo arki karo ayaha Soomaalida ku nool geeska Africa.
Geeska Africa waa degmo dagaal, colaad, abaaro iyo isku dhacyo in badan lagu yaqaanay. Hadda waxaa ka socda isbedello waaweyn. Isbedelkaas Soomaalidu inay danaheeda meel kasto ay joogtaba garato isku timaado fakar wadaagto wada tashato madasha dhaxalgal oo aad ku tilmaamtay Heritage ayaa u sabab ahayd. Waa dhalinyaradaas aqoonyahanka indhargaradka way ku mahadsan yihiin inay Soomaalida daafaha geeska Afrika ku nool isugu yeedhaan una diyaariyaan madal ay isku weydaarsadaan afkaarta iyo aarada iyo danahoodana ay kaga tashadaan.
Rabadan Muuse, V O A, Djibouti.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Soomaali badan ayaa haysata sharciga magangelyada ee ku meel gaarka ah oo ah sharci sanad walba ay dalbadaan dadka haysta si loogu cusboonaysiiyo si ay dalkan Mareykanka u sii joogaan. Haddaba hay-adda Care ee u dooda xuquuqda muslimiinta dalkan Mareykanka ayaa hadda wada dadaal ay sharci toos ugu raadinayso dadka haysta sharciyadaasi ku meel gaarka ah. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay Jeelaani Maxamed Xuseen, gudoomiyaha hay-adda Care qaybteeda Minnesota.
Waad mahadsantahay horta runtii ololahan barnaamijkan muddo dheer baan wadnay. Waa barnaamij sanad walba u baahan in loo ololeeyo oo runtii dib loo cusboonaysiiyo. Barnaamijkan hadda wuxuu kusoo gabagaboonayaa oo loo baahan yahay dib loo cusboonaysiiyo bisha March ee hadda sanadkan bilaabmaysa. Dadka barnaamijkan ama TPS-ka ama kumeelgaarkan sharciyan kumeelgaarka ah in ay kasoo qayb galaan, weliba gaar ahaan boqolaalka qof ee Soomaaliya ku jira, dad ka mid ah inay ka mid noqdaan dad hadhow noo raacaya Washington DC oo ka mid noqon doona dadka aan u isticmaalina inay u doodaan in wax weyn laga bedelo, marna la dib loo cusboonaysiiyo, marna loo helo in dadka barnaamijkan ku jira dariiq ay ku heli lahaayeen sharciga citizenship-ka ama muwaadinimada waddanka oo hadda runtii natiijo weyn aan u arkayno mar haddii loo fasaxay barnaamijka sidan oo kale ee dadka waddanka Liberia ka imaaday iyaga hadda loo helay dariiq ay ku noqdaan muwaadin in aan inaguna u raadino dadka Soomaaliya barnaamijka ku jira dariiqaas oo kale.
Bal haddaad ii sharaxdo marka sharcigan qaabka uu shaqeeyo iyo dadka haysta iyo muddada haystaan iyo وحيابها ويهيبها هذا مركز شرحات جودنا قصيص
ها شرعي جن وشرعي إن رنتي ال شرعي وحوي ودنك كشرعي سنقفك إنه كجوي كرو كشقين كرو كنولان كرو لكنس الغطه الجلي دتك ودنك يجو جوجو دلكو أي كي مادين ودي بكد عضو إن لغوها يودنك إلا أي دلكي أي كل أبن لهايين وهياجيو مركا رنتي ودمو بدن با كجيرا او سوماليا كميت هاي دد با كجيرا برنامج كان إلا يساقاشن كي إلا حدا ساند والبدي بو عسبوني سينيس لكيس برنامج كان واحا نو أرقنا او ددك بدن رنتي شرعيقان كهدي اوغيهين إن لو باهي هاي مركو قفكو مددير و برنامج كانو كلا كجيرا إن لو هلو حب ودن كي ودرنتي مددير و جوغي إنه كهلا فرصة إنه كم من نقض موادن كي سبته حوين قفكم مركو الشمس أنا بكبرنا ودنك كنوا لي هاي وحصر تقلب إنه بكل لابن كريم ب ودنك كإمادي أو أي سبب إنه قرط إنه حتى عيال كده لا أما أبد كده لا ودن كان مركا حدي أي بش معج وكويجي هاي شرعيا سداس يكتن هرول لو عسبوني سينجرة معيتا عبسداس كقبتان مركا سنة كان إن هدنا لعسبوني سين واي ورت السند والبابا ورنتي دقال به وبهن تاعين للسمايو ولموجيو سند كي هرو ودمو بدن ورنتي لفيلي إن دبلو عسبونيسين العسبونيسين سومالي أنا رنتي سند كي هرو مركي العسبونيسين مالنتي قدم بيسيب النقطة إن العسبونيسيو وان رنتي وان دريمين عنصر نمائيو دقال إنو كيما كرو ماركتي President Trump يو ما aragtay dadka hadda maamula barnaamijkan markaas mar walba waxay u baahan tahay runtii dadaal iyo in loo doodo marka sanadkan waxay u baahan tahay dagaalkii sanadkii hore mahmid ka adag in la muujiyo wali mana la sameeyo nidaam runtii dadkan lagu heli lahaa in ay sharci wadanka ku joogan loo sameeyo
ee wagaa marka adinku hadda ka heedahan talaabada aad doonaysaa inaad qaadaan maxay tahay marka
horto runtii maanta codsi waxaan rabnaa dadkan ee dhageysanaya gaar ahaan barnaamijkan ka faa'iideystaan barnaamijkan ku jira inay nala soo xiriiraan xafiiskeega oo sidii ay ka qayb qaadan lahaayeen dadka u dooday runtii boqolalka qof ee Soomaaliya maanta barnaamijkan faa'iideysta wadankana sharci ku jooga oo hadii ay baritoola sharciga waayaan inay kulligood ay la mustaafirin karo wadanka laga saari karo oo runtii dib weyn u keenaysa dadkaas marka hadda codsiga ugu muhiimsan waxa weeyaan dadkii ay barnaamijkan ay saameen ku leedahay iyo reerahoogii inay la soo xiriiraan dadkii maareeyay ka qayb qaadan kara shirarka dhici doona iyo ololahan sameyn doono sidii ay maareeyay runtii wax looga bedelo barnaamijkan
ee wagaas waxaad arab ku dhufatay inaad socotaan Washington oo dabcan golaha Congresska aad tagi doontaan si markaasi aad dadkan ugu doodaan gobolkan waxaa jirta ila iyo 10 mas'uul oo ka tirsan in ay u matalaan Washington laba sanadka iyo 8 golaha Congresska marka xiriirro ma la sameeyseen xubnaha gobolkan u matala Washington si arintan door u yeeshaan
ha waan la xiriirnay waxaan kala la xiriiri doonaa dadka runtii matala Mareykanka oo dhan iyagoo kulli aan rabno in barnaamijka runtii ay wax weyn ka qabtaan sanadkii horena waan la wada xiriirnay barnaamijkan way ogihiin runtii barnaamijkan waxa soo wax Soomaaliya ba u furay xisbiga jamhuuriga ayaa u furay oo 90kii markii Soomaaliya barnaamijkan lagu soo darayay kusoo daray Soomaaliya marka labada xisbiba dad badan ba runtii taariikh ku leey barnaamijkan waditaankiisi haddana waxaan rajaynaynaa labada xisbiba inay ka ciyaaraan inay wax weyn ka qabtaan
Jaylani Maxamed Xuseen gudoomiyaha hay'adda kaar qaybteeda Minnesota wuxuu u waramay wariyaha Maxamuud Musaate
waxaan la sheegay sidii kale maglaas uutan walaanta Soomaaliga daada VOA ciidamada dalka Lubnaan iyo dibad baxyaal araysan ayaa gacanta suulatay kadib markii ciidamada amaanku ay isku dayeen inay xoog ku kala dareeriyaan banaan baxyaasha tobanaan qof ayaa lagu soo waramaya inay ku dhaawacmeen isku dhacas warbixintan waxa qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Saxnuuni
ciidamada Lubnaan oo isugu jira militaryga iyo amniga ayaa dibad baxyaasha u adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya waxayna ku qasbeen dibad baxyaasha intooda badan in ay isaga dhaqaaqaan goobaha ay buux dhaafiyeen dibad baxyaasha maalintii shalay ilaa ay xalay ku banaanbaxayay magaalada Beirut ayaa si weyn u diidan ra'iisul wasaaraha cusub ee Xasan Diab kaasoo u magacaabay madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun Al-Sayid Xasan Diyaab oo ah nin Sunni ah ayaa taageero weyn ka haysta ururka Hizbullah ee Shiicada taasoo ay diidan yihiin dadka Sunniga ah ee ku nool waddankaasi. Madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa maalintii Khamiista Diyaab u magacaabay inuu ra'iisul wasaare ka noqdo dowladda dalkaasi kadib markii uu wada tashiyadii baarlamaanka ee aqalka dalkaasi uu ku dhamaaday 96 cod oo uu helay Xasan Diyaab. Dibadbaxyaasha caraysan oo ka soo horjeeda magacaabista Xasan Diyaab ra'iisul wasaare cusub ee dalkaasi ayaa xiray wadooyinka caasimadda Lubnaan waxayna ku dhawaaqeen erayo ay ku taageerayaan Sacad Xariiri ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi. Wakaaladda wararka ee dalka Lubnaan ayaa xaqiijisay dibadbaxyaasha in ay gaareen guriga uu degan yahay ra'iisul wasaaraha cusub waxayna ku dhawaaqeen erayo ka dhan ah Xasan Diyaab. Haddaba Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko rabshadaha ka soo cusboonaaday dalka Lubnaan.
Banaanbaxayo mudaharaadada dalka ka socda Lubnaan waa mid lagu taageeray ra'iisul wasaarihii hore ee casilay Sacad Xariiri Al-Xariiri loogula soo horjeedo ra'iisul wasaaraha cusub ee Xasan Diyaab oo uu magacaabay madaxweynaha dalka Lubnaan. Banaanbaxayaasha oo u badan dadka sunniyiinta u maleynayo inuu yahay mid sahal ku dhammaanaya ama la filayo inuu dhawaan soo afar jarmo, sababtaa sunniyiinta reer Lubnaan waxay taageero ay ka haystaan dowladda dalka Sacuudiga. Dowladda Sacuudiga waxay si weyn u taageertaa qoyska reer Al-Xariiri ee uu kasoo jeedo ra'iisul wasaare Sacad Al-Xariiri. Dadka xeeldheereyaasha waxay qabaan in qalalaasahan iyo degenaanshalaanta ka jirta dalka Lubnaan ay qaadan karto muddo inta ka badan ilaa la qancinayo dadka sunniyiinta reer Lubnaan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sacad Xariiri ugu baaqay taageerayaashiisa in ay ka warsugaan natiijada kacdoonka guud ee ka socda waddankaasi. Sidoo kale toddobaadyadii ugu dambeeyey dalka Lubnaan waxaa ka dhacay dibadbaxyo ka dhan ah hogaamiyaha ururka Xisbullah ee Shiicada kaasoo gudaha dalka Lubnaan ku haysa ciidamo ka madax bannaan kuwa dowladda. Dibadbaxyadaasi ayaa yimid kadib markii hogaamiyaha ururka Xisbullah Xasan Nasrullah si adag u weeraray ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sacad Xariiri. Dibadbaxyada lagu diidan yahay nidaamka xukuumadda dalka Lubnaan oo ay ka qayb galayaan muslimiinta sunniga iyo shiicada iyo weliba dadka masiixiyiinta ah ee dalkaasi ayaa bilowday bishii Oktoobar ee sanadkani. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sacad Xariiri oo ka jawaabayay cabashada dadka banaanbaxayay ayaa iska casilay kursigiisa, balse dibadbaxyaasha ayaa weli ku adkaysanaya in meesha ay ka baxaan dhammaan nidaamka xukuumad dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
waxaan xasan dhigaystaa meel baad naga dhigaysanaysaan gabagabadii idaacaddeennan ku sii dhowaanaynaa Xuseen Barre oo horteeda fadhiya aan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa. Xuseen
mahadsanid Falastiin. Madaxa hay-adda qaramada midoobay ee cuntada ee WF B ayaa ka digay in dalka Suudaanta Koonfureed ay 4 milyan oo qof qarka u saaran yihiin in ay gaajo u dhintaan 6 bilood ee soo socota. Madaxa WFB ayaa ku baaqay in si degdeg ah dhinaca maaliyadda looga taageero hay-addaasi si ay u sii kaydiso raashin lagu badbaadiyo dadka laga yaabo in ay macluusha ama bagaajadu ay saameyso. Madaxa WFB David Bisi ayaa toddobaadkan booqday Suudaanta Koonfureed. Booqashadiisa ayaa daba socotay fatahaad iyo dadad saameeyey dalkaasi, kuwaasi oo burburiyey dalagii iyo beerihii halbowlaha u ahaa nolosha dadweynaha dalka Suudaanta Koonfureed. Waxaana uu ballan qaaday in isaga oo kaashanaya deeqbixiyaasha caalamku uu caawin doono dadweynahaasi.
Mahadsanid Xuseen, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii Jaalle iyo Codka Macaan ee Hodan Cabdiraxmaan.
jaalle iyo codkii fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabayna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.